щоб ти мав мир. З роками для мене було привілеєм зустрічати стільки людей з усього світу. Декотрі люди просто приїжджають до Гданська на вихідні, знаходять церкву Госпел і приєднуються до нас. Можливо, сьогодні серед нас є й такі. Але завжди чудово знайомитися з новими людьми та слухати їхні історії. Одного разу в перші дні існування церкви Госпел був відвідувач на ім'я Ян із Нідерландів. Ян був приємною людиною і зовсім новим у християнській вірі. Він увірував під час християнського фестивалю. Людина, яка тоді виступала зі сцени, сказала: «Прийди та слідуй за Ісусом, і всі твої проблеми зникнуть». Ян, у якого тоді було багато проблем, швидко вийшов уперед. Він щиро хотів повірити і побачити, як його проблеми зникають. Тож він почав вірити в Ісуса. І спочатку він був дійсно в захваті. Але з часом ці проблеми не зникли. Ба більше, вони навіть посилилися. Дружина залишила його. У нього виникли проблеми на роботі. І коли я зустрівся з ним, він дійсно переживав труднощі. Він сказав: «Клінте, я думав, що коли я почну слідувати за Ісусом, мої всі проблеми зникнуть. Що відбувається?» Можливо, ти можеш зрозуміти його питання. Ти почав слідувати за Ісусом з думкою, що всі твої проблеми зникнуть, але деякі з цих проблем залишаються. Можливо, деякі з цих проблем навіть погіршилися. Але чи є правдою те, що сказав той спікер на фестивалі? Чи обіцяв Ісус нам, що якщо ти будеш іти за ним, усі твої проблеми зникнуть? Саме про це я хочу, щоб ми замислилися сьогодні зранку. Якщо у тебе є Біблія, будь ласка, відкрий її разом зі мною наприкінці 16-го розділу Євангелія від Івана. Останні кілька тижнів ми розглядали те, що називається прощальною промовою в Євангелії від Івана. Це сукупність вчень, які Ісус дав своїм учням під час таємної вечері у ніч перед його розп'яттям. Ми розпочали з 13-го розділу, і сьогодні зранку завершимо розгляд вчення Ісуса тут. Минулого разу ми розглядали початок 16-го розділу. Ісус навчав учнів за допомогою метафор і образної мови. Тепер Він говоритиме їм відкрито. 25. Я сказав вам це мовами образів. Надходить година, коли вже не говоритиму вам мовами образів, а просто говоритиму вам про Отця. 26. Того дня ви будете просити в моє ім'я, і я не кажу вам, що проситиму Отця за вас. 27. Бо сам Отець любить вас, тому що ви полюбили мене і повірили, що я вийшов від Бога. 28. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. І знову залишаю світ і йду до Отця. Тут Ісус говорить прямо. Він каже, що Бог Отець послав його у світ. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус прийшов і мав піти на хрест бути розп'ятим. Не за свої гріхи, бо він не мав гріха, але за наші гріхи. Він помре і буде похований. Але через 3 дні він воскресне. А між його воскресінням і вознесінням на небо мине приблизно 40 днів. І саме цей час Ісус має на увазі, коли він навчатиме своїх учнів просто про все. Були речі, які учні не могли зрозуміти до розп'яття й воскресіння. Отже, протягом тих 40 днів між воскресінням і вознесінням Ісус пояснюватиме все учням. Мені дуже подобається 28-й вірш, бо це гарне підсумування того, що має статися. Ісус сказав: «Я прийшов з неба на землю, і зрештою залишу землю, щоб повернутися на небо». Цей вірш чудово передає зміст прославлення у пісні «Господи, я звеличую Твоє ім'я». Заспівайте її разом зі мною.
Ти прийшов з неба на землю, щоб показати шлях. З землі на хрест сплатити мій борг. З хреста до могили, з могили до неба. Господи, я звеличую Твоє ім'я.
Така проста пісня, але в ній так багато богослов'я.
Ти прийшов з неба на землю. Втілення Ісус став тілом і перебував серед нас. З землі на хрест. Розп'яття з любові Він помер на хресті. Примирення, сплатити мій борг. На хресті Він заплатив за гріх, який ми не могли сплатити. Воскресіння. На третій день Він воскрес із мертвих, здобувши перемогу над гріхом і смертю раз і назавжди. Вознесіння. З могили до неба. Після 40 днів Ісус був вознесений, щоб бути з Богом Отцем на небі. І все завершується прославленням. Господи, я звеличую Твоє ім'я. Ми прославляємо і поклоняємось Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю.
У цій простій пісні на 4 акорди, яку багато хто з вас співав у таборі, коли був дитиною, міститься Євангеліє. Блага звістка про те, що зробив Ісус у просторі, часі і історії. Що коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. І ти можеш бути спасенний благодаттю через віру в Ісуса.
Тобі можуть бути прощені гріхи. Ти можеш народитись згори. Ти можеш стати новим. Потрібно лише покаятися і повірити. Бо коли ти своїми устами визнаєш Ісуса Господом і віруєш у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш спасенний. Це Євангеліє. Це добра новина. Що ти зробиш із цим? Сьогодні день спасіння.
29. Його учні сказали: «Отепер ти говориш відкрито і не вживаєш жодних притч». 30. «Тепер ми знаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хтось ставив тобі запитання. Тому ми віруємо, що ти від Бога прийшов».
Учні наче говорять: «Отепер ми розуміємо. Тепер нам все ясно. Тепер нам не треба більше ставити тобі стільки запитань». Можна відчути радість і захоплення учнів. Але учні все ще не до кінця розуміють, що ось-ось має статися. І знову Ісус попереджає їх. 31. Ісус відповів їм: «Тепер ви вірите?» 32. «Ось настає година, і вже настала, коли ви розпорошитеся кожен у свій дім і залишите мене самого. Та я не сам, бо Отець зі мною». Пам'ятайте, це сказано за мить до того, як влада прийде і арештує Ісуса. Ісус каже їм, що коли прийдуть по Нього, учні розбіжаться. Учні залишать Його, пастир буде вражений, і вівці розбіжаться. Вони справді залишать Ісуса самого. Але Ісус каже їм, що Він ніколи не буває сам. Отець із Ним.
33. Я сказав вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі матимете скорботу, але будьте відважні, я переміг світ. Я казав, що 28-й вірш містить глибоке навчання, але й 33-й вірш також багатий за змістом. Тут так багато значущого, як ставитися до труднощів цього світу, але також і про нашу здатність долати ці труднощі через мир, який доступний в Ісусі Христі. Згадайте, у 14-му розділі Іванового Євангелія Ісус сказав: «Мир залишаю вам, свій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам». Ісус дає нам надприродний мир у ньому. Це не той мир, який може дати цей світ. У цьому світі можна купити багато речей, але не можна купити мир. Світ не може дати тобі той духовний мир, який дає Ісус. Це божественне. Це мир, який допомагає проходити випробування цього життя. У 4-му розділі до Филип'ян сказано, що цей мир від Ісуса перевищує всяке розуміння. Іншими словами, це мир, який незрозумілий світові.
Це мир, який присутній навіть у труднощах життя, навіть у бурях цього життя. Навіть у проблемах цього життя. Ісус ніколи не казав, що всі твої проблеми зникнуть.
У 33-му вірші він говорить протилежне. У цьому світі будуть проблеми, будуть випробування, буде важко, але як віруючі ми можемо мати мир, знаючи, що Ісус Христос переміг світ.
Спікер на сцені того дня ніколи не повинен був казати «Прийди та йди за Ісусом, і всі твої проблеми зникнуть».
Він мав би сказати «Прийди та йди за Ісусом, і Його мир з'явиться». Це означає, ти можеш мати мир, коли втрачаєш роботу. Ти можеш мати мир, лежачи в лікарняному ліжку. Ти можеш мати мир, коли колеги насміхаються з тебе через твою віру. Ти можеш мати мир, коли проходиш складний період у шлюбі. Ти можеш мати мир, коли провалюєш іспит. Ти можеш мати мир, коли у тебе закінчуються гроші. Ти можеш мати мир, коли твоє майбутнє не визначене. Чому? Тому що Ісус Христос переміг світ. Він здолав гріх і смерть раз і назавжди. Ми маємо в ньому надію, яка є непохитною і незламною.
Одного разу мені хтось сказав, що перед тим, як дивитися фільм, вона заходить у Вікіпедію і читає весь сюжет, тому що не хоче переживати стрес під час перегляду. Вона вважає, що якщо знатиме, чим закінчиться фільм, то початок і середина фільму не будуть такими напруженими. Я думаю, це трохи псує враження від фільму. Але ось що допомагає їй. Але саме ця ідея закладена і в 33-му вірші. Ми можемо мати мир у випробуваннях життя, тому що знаємо, як закінчиться історія. Мир – це те, що дається нам у Христі. Але це також і те, в чому Бог виховує нас. Це один із плодів Духа, перелічених у 5-му розділі послання до Галатів. Тож чим більше ми бачимо, як Бог з'являється у випробуваннях життя, тим більше зростає наш мир. Слідувати за Ісусом не означає, що всі твої проблеми зникнуть. Ми покликані взяти свій хрест, як Він узяв свій. Будуть випробування, будуть бурі. Але ти можеш мати мир у скорботі. Ти можеш бути підбадьореним, ти можеш мати мужність, ти можеш бути сміливим і відважним, тому що Ісус Христос переміг світ. Ми більше, ніж переможці, через того, хто полюбив нас. 17-й розділ – це молитва Ісуса. Це одне з найінтимніших, якщо не найінтимніше місце писання у всій Біблії. Це остання молитва Ісуса з учнями, і Він відкриває своє серце перед Господом у присутності своїх друзів. Молитва складається з трьох частин. У віршах з 1 по 5 Ісус молиться за себе. У віршах з 6 по 19 Він молиться за апостолів, а в останніх 6 віршах – за церкву і світ.
17.1. Коли Ісус промовив ці слова, Він підвів очі до неба. Коротке зауваження перед тим, як ми прочитаємо молитву Ісуса. Зверніть увагу на Його поставу. Часто, коли ми молимося, ми заплющуємо очі і схиляємо голову. Іноді нам навіть кажуть схилити голови і заплющити очі. Але Ісус тут, у 17-му розділі Івана, а також в 11-му розділі, коли Він воскрешає Лазаря з мертвих, піднімає голову, і Його очі, здається, відкриті. Це цілковита протилежність тому, як багатьом із нас казали молитися. Чи є щось погане в тому, щоб закривати очі і схиляти голову? Ні, звісно, ні. Заплющивши очі, ми можемо відволіктися від зайвих думок. Але тобі не обов'язково закривати очі чи схиляти голову. Ти можеш наслідувати приклад Ісуса тут, якщо хочеш. Голова піднята, очі відкриті. 17.1. Коли Ісус промовив ці слова, Він підвів очі до неба і сказав: «Отче, настала година.
Прослав свого Сина, щоб і Син тебе прославив.
Два, бо ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усе, що ти дав йому, Він дав їм життя вічне».
У цих віршах Ісус молиться за себе.
Ще на самому початку Євангелія від Івана, мати Ісуса, Марія, хотіла, щоб Ісус щось зробив, коли на весіллі в Кані закінчилося вино. Але Ісус сказав їй, ще не прийшла моя година. Але тут Ісус каже, настала година. Час настав. Прослав мене, як я прославляю тебе. Прославити означає вшанувати або позитивно визнати когось. Ісус просить Отця прославити Його, коли Він йде на хрест, щоб померти за гріхи світу. Звісно, ця молитва буде почута, оскільки Ісус дійсно помре на хресті, але воскресне у славі. Тут сказано, що вічне життя доступне в Ісусі Христі. Що таке вічне життя? Я радий, що ти запитав. 3. А це ж є вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. 4. Я прославив тебе на землі, виконавши ту справу, яку ти доручив мені зробити. 5. І тепер, Отче, прослав мене самим собою тією славою, яку мав я в тебе ще до існування світу.
Вічне життя, як Ісус визначає його тут, це не просто життя вічно, хоча це також є його частиною. Вічне життя, як Ісус визначає його тут, це не просто квиток до неба, хоча й це теж частина цього. Вічне життя, як Ісус визначає його тут, полягає у пізнанні Бога, у пізнанні Ісуса Христа. Йдеться не лише про знання, хоча й це включено, це пізнання, про яке говорить Ісус, стосується близьких стосунків із живим Богом. Є різниця між тим, щоб знати про Ісуса, і по-справжньому знати Його. Кожен може знати факти і інформацію про Ісуса. Кожен може мати знання. Але одне знати Його як Господа та Спасителя свого життя, мати стосунки з Ним, слідувати за Ним, як Він веде тебе. Жити вірою, а не видінням. А перший крок до стосунків з Ісусом – це віра в Нього. Віра в те, що Він справді здійснив справу, яку Бог Отець доручив Йому на хресті. І коли Ісус іде до хреста, Він молиться, щоб Отець був прославлений у Ньому.
6. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені від світу. Твоїми вони були, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. 7. Тепер вони знають, що все, що Ти дав мені, від Тебе. 8. Бо я дав їм слова, які Ти дав мені, і вони прийняли їх і дійсно зрозуміли, що я прийшов від Тебе, і увірували, що Ти послав мене. Коли Ісус молиться, відчувається завершеність. Він виконав покликання, яке дав йому Бог Отець. Ісус каже, що Він явив себе Божому народу. Ісус каже, що Він передав слова, які йому дав Бог. Ісус прийшов, щоб виконати волю Бога Отця, і тут Він може озирнутися назад і сказати, що зробив це, що закінчив шлях, який Бог для нього призначив.
Це нагадування для нас не зупинятися.
Спокуса здатися завжди буде. Життя важке. Будуть перешкоди. Але як солодко буде наприкінці нашого життя на землі озирнутися назад і сказати так, як апостол Павло. Я боровся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. Продовжуй рухатися вперед. Продовжуй виконувати покликання, яке Господь поклав на твоє життя. 9. Я молюся за них. Не за весь світ я молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. 10. Усе моє твоє, і твоє моє, і я прославився в них. 11. Я вже не в світі, але вони в світі, а я йду до тебе. Отче святий, збережи їх у твоєму імені, яке ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми єдині. Ісус ось-ось піде на хрест, але Він молиться за своїх учнів, своїх друзів. Він залишає їх, але молиться, щоб вони були єдині з тією ж єдністю, яку Ісус мав із Богом Отцем.
12. Коли я був із ними, я зберігав їх у твоєму імені, яке ти дав мені.
Я охороняв їх, і ніхто з них не загинув, тільки син погибелі, щоб збулося писання. 13. Тепер же я йду до тебе, і говорю це у світі, щоб вони мали в собі радість мою досконалу.
Поки Ісус був на землі, Він захищав своїх учнів. Юда, син погибелі, залишив Ісуса, але навіть це сталося згідно з Божим Словом.
14. Я дав їм Твоє Слово, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу.
15. Я не прошу, щоб Ти взяв їх зі світу, але щоб Ти зберіг їх від лукавого.
16. Вони не від світу, як і я не від світу.
Ми вже говорили про цю напругу в 15-му розділі. Коли Ісус говорить про світ, Він має на увазі не планету Земля. Він говорить про ідеологію, яка протистоїть Богові. Це любов до духовної системи, що виступає проти Бога і Божих справ.
Це люди, які не вірять у Бога, відкидають Бога, виступають проти Бога, і ми можемо побачити їхній вплив і наслідки всюди.
Тому, подібно до учнів, Ісус спасає нас від поламаності цього світу.
Але ми ще перебуваємо у світі. Отже, ми в цьому світі, але не від світу.
І ми тут, у цьому світі, тому що робота ще не завершена.
Загублені люди все ще повинні почути добру новину Євангелії.
17. Освяти їх істиною. Твоє слово – істина.
18. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ.
19. І заради них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною.
Ісус просить Бога освятити Його учнів. Освячення – це процес ставання все більш подібним до Ісуса Христа. Це процес, через який ми стаємо святими, як Христос є святим. Це стосується зростання в нашій покорі Господу у нашому житті та досягнення більшої зрілості. Як ми цього досягаємо? Ісус каже, що це відбувається через Боже Слово, через Божу істину. Коли ми читаємо і слухаємо Боже Слово, Святий Дух кладе нам на серце те, в чому нам потрібно зростати, щоб ставати більш подібними до Христа. Одна з речей, яку я ненавиджу робити, це просування мого одягу. Я не є прихильником цього. Є деякі сорочки, які я не одягав місяцями лише тому, що вони пом'яті і мені не хочеться їх просувати. Але щоб прибрати зморшки, потрібно їх просувати. Потрібно тепло, щоб нагріти воду, яка утворює пар, а потім потрібно взяти праску і натискати нею на одяг, щоб виправити зморшки. Саме тепло і тиск розгладжують одяг. Так само Бог прибирає зморшки з твого життя через Боже Слово, яке тисне на твоє життя з теплом чи парою, якщо можна так сказати, Святого Духа. Саме так Він освячує тебе. Саме так Він робить тебе святішим. Тож якщо ти не перебуваєш у Слові, якщо ти не перебуваєш в істині, якщо ніщо не тисне на твоє життя, як зморшки твого життя можуть зникнути? Вони не зникають. Вони залишаються на тому ж місці, як ті сорочки, які я не одягав місяцями. На таборі поклоніння Кристал навчила дітей простої пісні, яка так само актуальна для нас сьогодні. Читай Біблію, молися щодня, молися щодня, молися щодня. Читай Біблію, молися щодня, якщо хочеш зростати. Якщо хочеш зростати, якщо хочеш зростати, алілуя. Читай Біблію, молися щодня, якщо хочеш зростати. Ти зростаєш, слухаючи Боже Слово і застосовуючи Боже Слово до свого життя. Освячуйся в істині. Його Слово – істина.
В 17-му розділі Івана Ісус молився не лише за своїх учнів, але й за тебе.
20. Я благаю не тільки за них, але й за тих, які повірять у мене через їхнє слово.
21. Щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені і я в тобі.
Щоб і воно були в нас,
щоб світ увірував, що ти мене послав. 22. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були одно, як ми одно. 23. Я в них, а ти в мені, щоб були звершені в єдності, щоб світ пізнав, що ти мене послав, і полюбив їх, як і мене полюбив. Яка основна молитва Ісуса за нас? Чи молився Він, щоб Бог дав нам гарні нові будівлі для зібрань? Чи молився Ісус, щоб у нас було чудове служіння для дітей чи молоді? Все це важливо, але це не було найважливішим проханням Ісуса, коли Він молився за нас. Яка ж основна молитва Ісуса за нас, щоб ми були єдині, щоб ми були в єдності, щоб ми були разом?
Є така сила і могутність, коли Божий народ збирається разом в імені Ісуса. Коли ми всі тут разом поклоняємося і проголошуємо Божу доброту, це потужно. І водночас церкви дуже крихкі. Як деякі з вас знають, часто небагато потрібно, щоб церква розділилась чи зламалась. Церкви можуть легко роз'єднуватись. Я впевнений, що деякі з вас це переживали у своєму житті. Це надзвичайно сумно і боляче. Саме тому це головна турбота Ісуса.
Коли Він молився за нас, будьте єдині, будьте разом. Є руйнівники єдності та будівничі єдності. Руйнівники єдності – це те, що руйнує єдність церкви. Такі речі, як плітки, гордість, егоїзм – невирішені конфлікти, відсутність прощення, жорсткість один до одного, брехня, я можу довго продовжувати. Це все руйнівники єдності. Вони руйнують нашу єдність. Але будівничі єдності, те, що будує єдність нашої церкви, це такі речі, як смирення, спільність, служіння, вирішення конфліктів здоровим шляхом, молитва, прощення. І цей перелік теж можна продовжувати. Це будівничі єдності.
Чи є ти руйнівником єдності, чи будівничим єдності?
Ісус молився, щоб ти був будівничим єдності, щоб ми були одним цілим. Останні вірші.
24. Отче, я бажаю, щоб і ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де я, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене ще перед заснуванням світу. 25. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і ці пізнали, що ти мене послав. 26. Я явив їм ім'я твоє і являтиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Як Ісус ставиться до тебе, ми знаємо всі головні речі з Біблії.
Що Він любить тебе, що Він з тобою, що Він за тебе. Давай на мить відкладемо все це. У 24-му вірші йдеться про бажання Ісуса щодо тебе, і Він каже, що бажає, хоче, прагне, щоб ти був з Ним, щоб ти побачив Його славу. Хіба це не дивовижно? Подумай про це. Він просто хоче бути з тобою. Так, з тобою. З усіма твоїми проблемами, з усіма твоїми недоліками, з усіма твоїми недосконалостями, у найінтимнішій молитві Ісуса, яку ми можемо почути, Він говорить Отцеві, що не може дочекатися, коли ти будеш з Ним. Він бажає тебе.
Чи знаєш ти це про Ісуса? Чи віриш Йому, коли Він це скаже? Можливо, ти відчуваєш себе тягарем для людей у цьому світі. Можливо, тобі здається, що ти всім заважаєш, але ти не тягар для Христа. Він хоче проводити з тобою час. Він бажає тебе. Не лише ми прагнемо бути з ним лицем до лиця одного дня. Він також очікує цього дня. Щоб ти був там, де він. Щоб ти побачив його славу. Так, ми знаємо, що маємо прагнути Бога. Але чи розумієш ти, що Бог також прагне тебе? Подумай про це цього тижня. У молитві Ісуса ми бачимо багато того, що було на Його серці. Божа слава! Щоб ми були освячені в Божій істині, щоб ми були єдині. Ось що було на серці Ісуса. Тому це повинно бути і на наших серцях.
Після того, як Ісус помолився цією молитвою,
все, про що Він говорив, сталося.
Юда зрадив його. Його заарештували. Його судили і засудили до смерті.
Учні розбіглися. Його розіп'яли. Його поховали. Але через 3 дні він воскрес. 40 днів, як Ісус і казав, він учив учнів відкрито Божим істинам. А потім він вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця.
Іншими словами, Ісус говорив правду. Усе, що він казав, що станеться, сталося. І тому, коли Ісус каже тобі, що ти можеш мати мир навіть у бурях життя, він говорить тобі правду. Питання не в тому, чи маєш ти мир. Ісус обіцяв нам, що в ньому ми маємо мир. Мир вже є. Питання в тому, чи спираєшся ти на цей мир у бурях цього життя. Спокуса завжди буде панікувати. Але паніка ні до чого не приводить. Паніка лише погіршує ситуацію. А мир допоможе тобі пройти через це. Ісус сказав своїм учням, що він розповів їм усе це у горниці. Перш ніж залишити їх, щоб вони мали мир. І цей же мир він дає тобі. Чи спираєшся ти на цей мир?